tak, abychom prostě mohli pokračovat. Když se člověk podívá tady na ten prostě schematicky nakreslený evoluční strom zelených rostlin, tak v té chlorofytní linii si lze všimnout toho, že vedle těch jako vlastně teda pleziomorfních skupin, jako jsou třeba ty praziofice, jako jsou mamilofice, tak tam existují tři korunní linie, kterým se taky někdy říká UTC clade. UTC clade se jim říká podle začátečních písmen těch tří tříd. Ulofice, trebuxiofice, chlorofice. Není úplně jasný, jestli ty tři linie jsou vlastně jako monofiletický, jestli náhodou to není nějaká, jo, jestli některá z nich není například parafiletická. Ale pro nás to možná teď není tak úplně důležitý. Podstatný je, že většina diverzity chlorofitních řas je tady v těch třech skupinách, tady v tom korunním klejdu. Jo. Je tam taky velký množství mnohobuněčných, makroskopických řas, ať už v moři, nebo ve sladkých vodách, a taky ty důležité linie, které žijou ve sladkovodním fytoplanktonu. Takže se jima teď budeme zabývat, jo? Minimálně prvníma zástupcima tady z toho klejdu a příští týden na to ještě navážeme. Takže nejdřív se podíváme na třídu trebuxiofice. Jo? To je skupina, která obsahuje největší množství chlorofytních řas, kterým se podařilo vystoupit z vody na souš, jak se tak říká. Jo? Prostě žijou v nějakých terestrických prostředích, ale většina z nich, těch terestrických prostředích, až na úplný výjimky, ke kterým se dostaneme, žije jako jednobuněční mikroorganismy nebo koloniální mikroorganismy. Ale když se člověk podívá na diverzitu fototrofních mikroskopických řas, třeba ve společenstvech, jako jsou biofilmy na kůře stromu, nebo v tropech jsou to i biofilmy na listech dřevin v tropickém deštném lese, nebo na mikroskopický řasový společenstva v půdě, tak největší diverzitu tam mají právě trebuxiofice. No, a tím pádem není náhoda, že trebuxiofice jsou taky nejčastější skupinou, ve které jsou organismy, které vstupují do lišeníkových symbióz s houbama. Jo? Tady ten rod trebuxia, po kterém má prostě ta třída jméno, je ostatně jako fotobiontem asi 70% lišejníků. Jo? Člověk náhodně vezme lišejník v lese, 70% z nich má v sobě nějakou trebuxi nebo sesterský rod, co znamená Asterochloris, to je teď jako jedno. Jsou to takovýhle jednobuněční kulatý řasy. Vůbec ta kulatá morfologie, jak to teď jako uvidíme, to je prostě pro tuhle tu skupinu samozřejmě velmi typický, protože když se žije mimo vodu, tak je nejlepší vypadat jako kulička, protože se tím minimalizuje povrch a objem, poměr povrchu a objemu, a tudíž se minimalizuje vysychací stres. Jo. Ale vidíme tam i vodní skupiny, třeba tady to je koloniální řasa rodu Botryococcus, který naopak vytváří takovýhle jako struktury. To je kolonie držících na takovýchto slizových stopečkách Botryococcus, prostě který jsou naopak jako uspůsobeny k tomu, aby plavali v tom vodním sloupci, anebo aby zvětšili svůj objem, aby nebyli tak snadno sežratelní. Jo? Samozřejmě fotobionti lišejníků, že žijou takhle v té vrstvičce, v těch lišejnících například, když jsou heteromerický, to se bude probírat zhruba za měsíc tady. Třída trebuxiofice je jako veliká, ale ta její diverzita není zdaleka dobře zmapovaná. Dokonce je to jedna z mála jako zbývajících skupin eukaryot, u kterých taxonomové do dneška jako nepropracovali vnitřní systém. Jo? Takže tyhle jednotlivé linie se často nazývají neformálně třeba Watanabe a clade, nebo prostě Botryococcus clade, přestože by to měly být třeba řády nebo něco takového. Ještě to jako vlastně není vytvořené. Jo? Je to proto, že ta filogenetická struktura je málo zřetelná. Jo. My se musíme podívat ale na pojem, který všichni jako znáte, totiž chlorela. Jo. Každý ví, každý slyšel o chlorelách. Většina lidí slyšela o chlorelách. Jo. Když prostě člověk se zeptá lidí na ulici, tak prostě chlorelu zná každý. Ale málo kdo ví, co to vlastně je. Jo. Popravdě řečeno, skoro nikdo neví, co to vlastně je. Že to je ve skutečnosti jako notoricky složitá, evolučně velmi diverzifikovaná skupina zelených mikrořas. Jsou to mikroskopické řasy, které nějak vypadají takhle, prostě takhle nudně, jako ve velký a malý kuličky s jedním chloroplastem. Vy se hlásíte, co? Tak šup. No, jsme pořád trebuxiofice. A ještě dlouho bude. Jo, takže do třídy trebuxiofice jsme teprve nakoupili, jako když člověk má před sebou dort a teprve do něj kousnul poprvé. Jo? Musí ho sníst celý, kdyby se měl pokadit, musí ho sníst celý. Tak jsme na tom my a třída trebuxiofice. Prostě takovýhle malý, kulatý, jednobuněční zase. Jeden chloroplast, jedno jádro, v chloroplastu jeden pyrenoid. Žádný vyčíkatý stádium. Všechny chlorely, a teď to říkám jako chlorely v uvozovkách, s malým c, jo, se rozmnožují jenom takhle. To, co je tady vidět, to je všechno, co jako umějí se svým tělem udělat. Tohle je autosporangium se čtyřma autosporama. To slovo autospora znamená, že už jako když je v tom sporangiu, tak vypadá stejně jako ta dospělá buňka, jako kulička, akorát menší. Jsou to nepohlavní spory, to znamená jediný, co známe, mitotický dělení. Fakt je, že v genomech se jako evidentně nacházejí geny pro meiozy, takže nějaký pohlavní proces mají, ale zase nikdo ho neviděl, není známý. No a jsou to organismy, který typicky člověk v přírodě najde tak jako někde tady. Jo? Když bychom šli takhle jako dole, dole se nějaký listnatej strom na půře jasanu nebo tak, odebral by se z toho třeba centimetr čtvereční a třeba by se jako kultivoval na misce, tak se typicky studují tyhle prostě společenstva, tak ty kolonie, které by z toho vyrostly, by mohly mít diverzitu třeba desítek jako genotypů takovejhle trebuxiofitních chloroloidních řas. A když by se potom sekvenovali, tak by se mohlo jako snadno zjistit, že to prostě jsou organismy, které patří do celé řady kleidů v rámci tady toho, tady té velké skupiny. Nejenom do té čelení, která má jméno chlorelace, ale že ty chloroloidní řasy jsou i v těch kleidech, jako je Watanabe kleid, jako je Dictyochloropsis kleid, jako je Lobosféra, jako je Leptochlorela a další. A že jako jsou od sebe v evoluci vzdálený desítky milionů let. A dokonce některé chloroloidní řasy vypatřili i do té třídy chlorofice, to znamená do úplně jako odlišný třídy. Jinak řečeno, ten název pod sebou schrnuje taxonomicky šíleně diverzifikovanou skupinu. Drsí. To se na mě tady jako zlobí duch Vladimíra Krajiny, ale nevím proč. Jako jo. Já nejsem proti Vladimíru Krajinovi, naopak, já jsem pro něj. Tady máme prostě pohled na čtyři různý klonální populace chloroloidních zelených řas. Jo. Vypadají jako od oka stejně. I jako odborník, který se jima zabývá, by s obtížema rozeznal, že se jedná o organismy, který ve skutečnosti od sebe v evoluční historii dělí asi taková vzdálenost jako kapradí a orchidej. Jo? Prostě, a proč to tak je? Je to tak proto, že žijou v tom terestrickém prostředí. Třeba tady takováhle synantropní, jo, to je typický, tyhle ty prostě synantropní nárosty na plotě, na zdi. Tak to jsou místa, kde tyhle organismy mají takhle velkou diverzitu. A v takovýchhle samozřejmě mikrobiotopech, oni prostě čelí neustálýmu vysychacímu stresu. A ten vysychací stres vede k tomu, že ta jejich morfologie je takhle homogenní. Jo? Zatímco kapradí a orchidej prostě se jako rozvíjejí do sobě specifických fenotypů, tak takovýhle chloroloidní řasy jsou prostě tou evolucí nucený vypadat furt jako kuličky. A tak teda vypadají ty desítky nebo i stovky milionů let, ale přitom jejich fyziologická diverzita, jejich biochemická diverzita jako odpovídá tomu velikému evolučnímu rozdílu. A z toho samozřejmě plyne veliký biotechnologický význam těchto chloroloidních řas, protože oni jakkoliv vypadají jako skoro stejně, tak v sobě skrývají jako to bohatství té separátní evoluční historie. Například pokud jde o schopnost tvořit různý metabolity nebo různý antimikrobiální látky. Jo? A zároveň jsou to řasy, které se poměrně snadno kultivují, protože jsou prostě, mají malé buňky, mají jenom to nepohlavní rozmnožování, jo? Patří k nejrychleji rostoucím eukaryotickým fototrofním organismům. Je poměrně snadno možný kultivovat je prostě v nějakých jako velkých instalacích. Tohle je prostě jako ta typická, že jo, typická prostě velkoplošná instalace, která je spojená s čistírnou odpadních vod, jo, že ten jako ty, to je to cenově nejvýhodnější. Tu přečištěnou odpadní vodu jako nepouštět do krajiny, kde navíc ona ještě bude eutrofizovat, ale využít ty živiny v tom produkci nějaký biomasy, prostě například chlorel, jo. No a tak prostě ten jako chlorela business patří, že jo, k jedním z nejživějších jako větví biotechnologického průmyslu v současnosti, jo. Pravdou je, že se odhaduje, že tenhle chlorela business, nepletuli se, že má jako roční obrat ve výši zhruba 1,5 násobku hrubého domácího produktu České republiky. Poměrně vlastně jako slušný globální business, veliký globální business. A jsou to prostě výrobky, které jsou spjaté jednak s potravinářským průmyslem, jako potravinové doplňky, s farmaceutickým průmyslem, jako různý prostě farmaceutický, a pak taky jako samozřejmě s kosmetickým a chemickým průmyslem, jako různý prostě různý typy kosmetiky. Faktem ale je, že jako tenhle chlorela business, a já to tady musím prostě zmínit, je jako zatížený jako opravdu jako extrémní iracionalitou. Jako, aby bylo jasné, já nejsem proti iracionalitě. Jo? Iracionalita je základ života. Jako, jo? Život není racionální prostě fenomén. Ale jako chlorela business, jako prostě to už je příliš. Jo? Aniž bych měl cokoliv připraveného, musíme se na to podívat. Jo? Protože víte co, jo? Člověk vystuduje biologii, dělá tady zkoušku z algologie a lidi pak říkají, no ty prostě rozumíš těm chlorelám. A ne, dáme třeba chlorela prodej. Podíváme se, kdo prodává chlorely. Kolegové, já mám třeba jednu kolegyni, ta prostě u mě studovala kdysi a teď pracuje, prostě prodává chlorely, pěstuje chlorely. Ne, ona kupuje z Číny chlorely a pak je tady prodává. Pravděpodobně nějaký takový. No, tak se podíváme, co to tady prodávají. Chlorela prášek, jo, profikoření.cz. Sladkovodní jednomuječná řasa se vyskytuje ve schlucích ve slané sladké vodě. Blbost, jo? Teď jsem to tady říkal, vyskytuje se na kůře stromu. Ve slané vodě vůbec ne, jo? Respektive jsou dvě linie nějakých chlorel, které jsou popsané, prostě blbost. Využívaná především pro schopnost vázat na sebe těžké kovy, vylučujete z těla ven. Pro Krista pána. Proč by na sebe vázala těžké kovy víc, než jakákoliv jiná rostlinná buňka, jo? Prostě co oni tím můžou myslet? No ne, oni... Ježišmarja. Faktem je, že když já se pokusím jako uvádět na pravou míru tyhle žvásty, jo, faktem je, že schopnost jakýsi bioakumulace jako těžkých kovů je vlastní celý řadě prostě eukaryot ve vodě. Jo. Je to prostě způsobený tím, že oni často nedokážou rozpoznat jonty těžkých kovů od jontů nějakých jako biogenních prvků. Třeba klasický příklad je bárium, který je podobný jako vápníku Ca2 plus Ba2 plus, je to pod sebou v té tabulce a bárium je jako toxický. A oni to nepoznají, ty kanály na té buňce, a berou do sebe i to bárium a tím ho ale jako vychytávají z té vody. Nebo olovo, podobně olovo, Pb2 plus. Jo? Takže ano, v tomhle smyslu jo, ale proč by to mělo být výhoda pro lidi? To jenom znamená, že budou lidi jíst tu chlorelu, tak s tím budou jíst ty těžký kovy, který ona předtím jako vychytala. A vylučovat z těla ven je úplná blbost. To je úplná blbost. Ta chlorela ty těžký kovy už nikam nevylučuje. To je typicky ukládá ve svý vakuole. A tam čekají na to, až někdo sní. Ze všech živých organismů na Zemi obsahuje chlorela nejvíce chlorofilu. Co to je za blbost? Jo, zase, co oni tím můžou myslet, jo? Takhle, oni tím nemyslí nic, že jo? To je prostě jako... Ale kdyby tím rostlinného barviva, které jí dostává na zelenou barvu, jako dobře. Ale chlorofil má pro náš organismus blahodárné účinky. Kdybychom měli přijímat potravy každý den. Jako věřte mi, že kdybychom nikdy v životě nejedli chlorofil, tak se nám nic nestane. Protože ten hořčí, ten jako dostaneme i z jiných, jo? A jinak ten chlorofil, když si představíte molekulu jako chlorofilu, no, tak ten zbytek to je prostě jako uhlík a voda. Jo, to prostě, to můžeme jíst cokoliv jinýho, brambory třeba, jo? No, ale jako je pravda, že ty buňky chlorel, nebo vůbec malých fotosyntetických jako organismů, mají v sobě relativně, jako relativně větší část objemu té buňky je okupovaná tím plastidem, než je tomu u organismů s velkýma buňkama. To jako je pravda. Ale je otázka, proč by to měla být jakákoliv výhoda. Jo? Můžeme do libosti přidávat do jídel. Dipů, pomazánek, jako můžete. No? Problém je v tom, že ta chlorela má buněčnou, ty chlorely mají buněčnou stěnu, která je u různých skupin celulózní, ale taky třeba chitinová. A jako lidský tělo jí prostě nestráví, co si budeme namlouvat. Nejsme býložravci, nemáme prostě ten trávicí systém, jako má kráva, jo? Většinu prostě ty rostlinní biomasy trávíme obtížně. A zejména tyhle ty jako celý buňky, rostlinní buňky, které jsou obalené buněčnou stěnou, celulózní nebo chitinovou, prostě nestrávíme. A tyhle prášky, co pak oni to prodávají? Oni prodávají prášek z Číny, co? Ani to tady, no jo, takovejhle prášek, fajn. Tak to je prostě, když se člověk na to podívá mikroskopem, tak tam jsou normálně sušený ty buňky těch chlorel, jo? Protože ono se to nedá jako rozbít. Ty buňky jsou malý, 5, 7, 10 mikrometrů. Když prostě tady kolegové studují třeba buněční stěny nebo genomy chloreloidních řas, tak rozbít ty buňky je docela signifikantní problém. Používají se takový jako drobný skleněný kuličky, jo? Který mají rozměr třeba 50 mikrometrů a v těch se to jako drtí a teď se to drtí několik desítek minut a potom je z toho teda směs, kde ty buňky jsou v nějaký signifikantní proporci jako, jako destruovaný opravdu, nebo se to dělá ultrazvukem v sonikátoru, jo. Ale jako rozbít to industriálně není možný. To se prostě a chlorela pěstuje v tom bazénu, pak se to prostě usuší a pak se to prostě prodává do kedle lidem. A tam jsou ty sušený celý buňky. Ty lidi, když to jako snědí, tak jako to zase vykakají. No. Prostě jako projde to jima, většina těch buněk zůstane netknutá. Jako jo. To znamená prostě, jako můžou toho jíst kolik chtějí, ale je to asi tak, jako kdyby si usušili trávu a jedli sušenou trávu. Jako, no. A je to tak, jako na 15 kg vypijte půl litru vody. No. Neužívejte déle než 3 měsíce? Vynikající, vynikající. Podíváme se ještě na nějakou nabídku, abychom viděli prostě, jak se živí tady absolventi jako biologie. U dvou krkoviček CZ. Je zdraví velmi prospěšná, jako? Takhle, ona je zdraví prospěšná, ale je v zásadě prospěšná, protože člověk sní chlorelu, tak nesní bust, že jo? A o to v podstatě jenom jde, jo? Podporuje trávení a detoxikaci organismu. Jako trávení, trávení podporuje tak jako ta jiná rostlinná biomasa, jako jíst jehličí ze stromu, jo? Vy se tamhle hlásíte. Taky. Ale to nevadí. To je vyčištěná odpadní voda, jo? To se jako, to není tak, že by se vzala žumpar, to by se jako naflorovala. To ne. To prochází tou čističkou, protože víte co, při čištění odpadní vody je poměrně jako snadný, nebo ta technologie je dobře zařízená na to, vyčistit jako z té vody to organické znečištění. Že to právě ty mikroorganismy umějí, že oni to prodejchají. Ale ty živiny v tom, to je větší problém, zejména třeba jo, ten fosfor a tak, no ale na to se právě hodí tohle, jo. Ona je pak z toho voda, která je vlastně už jako zbavená toho organického, toho fekálního znečištění, ale má poměrně hodně živin. Takže vlastně je to živný médium. To je úplně v pohodě, to je nejmenší problém, jako. To je ten nejmenší problém. Problém je, že oni tady píšou, že to podporuje detoxikaci organismu, jo. Protože oni jako blbci, ale opravdu jako blbci, už mě to opravdu jako tady teď excituje negativně, jo, protože oni prostě ten fenomén té bioakumulace, který jsem popisoval, že ta chlorela ve vodě někde v živném médiu nebo na té kůře stromu je schopná do svých buněk, jako živá, myslím, jako živá buňka, vázat do svých buněk třeba, ona třeba je schopná zvýšit koncentraci třeba Pb2 plus jontů, olověných jontů, řekněme jako o násobek proti vnějšímu prostředí, možná i o víc, jo. Ale to dělá živá buňka chlorely, nedělá to usušená mrtvá chlorela, kterou někdo sežere. Prostě myslet si, že váže těžké kvůli ve střevech, játrech a ledvinách. Do těch jater se žádná chlorela nedostane. To je prostě blbost. Jako kdyby někomu kolovala chlorela v játrech, tak je po něm, že jo? No. Jistě jsou odváděny z organismu. Ne. Pak tady jako matlaj o obsahu vitamínů, jo? Podívejte se, to s tím vůbec nesouvisí, jako. Jako ona má vitamíny, ale tak asi zase stejně jako jehličí z borovice, jo? Prostě, no. A obsah draslíku, oříku a železa. Účinně potlačuje zápach s tlamy. Aha, tak to je asi pro zvířata, co? Dobře. Oni krmějí i psy chlorelou. Čistá chlorela Tajvan. Jo, tohle je taky dobrý. Tady píšou chlorela pyrenoidóza Tajvan. Jo? Registrovaný rozhodnutím hlavního hygienika. Tomu gratuluju. Ale ne to jako já s ním souhlasím. Samozřejmě, to je v pohodě. Chlorela pyrenoidóza je organismus starý skoro stejně jako život sám. No, jako není, že jo? Víme, že život je řekněme ty 4 miliardy, ta chlorela řekněme, jsme to viděli, jo? Prostě řekněme jako stovky milionů. No, spolupodílela se na tvorbě kyslíku, který dýcháme, bože můj. Jako to omněj vlčí mor taky, že jo? A když ho člověk sní, tak bude po něm, jo? Nakupte 6 velkých balení chlorely, no dobře. Ale jako, víte co, to, že je to z Tajvanu, to je pravda. A nejenom z Tajvanu, je to z Číny, je to prostě z jako... samozřejmě ten dovoz musí podléhat, no, měl by teoreticky podléhat jako kontrole, ale v praxi to není možný jako kontrolovat, že prostě dovoz z Číny je masivní a tohle vyžaduje, aby kolegové na rostlinolékařské správě nebo na fitosanitárních správě, což prostě je instituce ministerstva zemědělství, aby jako kontrolovali mikroskopicky nebo třeba i geneticky, jako co se teda z té Číny veze. Jo? A právě zase jiná moje kolegyně, která nějak s ním spolupracovala, tak mi ukazovala, jak jako teda náhodně berou vzorky z těch jako sušených prášků, dávají to pod mikroskop a teď tam jako s překvapením zjistí, že tam jsou prostě úplně jiný organismy. Tam je třeba scenedesmus, tam jsou třeba i nějaké rozsyvky v tom, jako to působí dojmem, že oni v té Číně v podstatě berou fytoplankton z rybníka, sušejí to, ale je to takový zelený prášek a pak to prodávají jako chlorelu. A blbý Evropani si ničeho nevšimnou, jako, a ono to těm lidem jako neuškodí, no tak snědí rozsyvku. Co ještě chci říct? Co jsem ještě chtěl říct? Jo, že žádná chlorela pyrenoidóza neexistuje. To je neplatný jméno, jo? To je taky bizarno, ale to je fakt mega bizarnost. Těch chlorel, současná diverzita těchto chloroidních organismů je řádově desítky rodů a řádově stovky druhů, jo? A nejstarší jméno je chlorela vulgaris, to je vytvořený ještě dávno v 19. století. A pak taky chlorela pyrenoidóza, ale to je dneska jako taxonomicky neplatný jméno, protože není možný určit, s jakým genotypem nebo s jakým fenotypem, s jakým organismem by se dalo spojit. Jo? Protože tehdy oni to prostě popsali třeba bez obrázku, nebo namalovali jenom malinký kolečko, nikdo dneska nedokáže jako to homologizovat. Jo? Takže prostě zrovna tohle konkrétní jméno je v dnešní jako systematice považovaný za neexistující, jako není s ním spjatý žádný konkrétní organismus. Ale bizarní je, že předpisy, a teď bohužel tady naší Evropské unie, obsahují tuším dvě nebo tři jména jako chlorel, který jsou takzvaně schválený jako pro pojídání lidma. A to jsou takovýhle jména, který se k ničemu nevztahují. Takže kdokoliv chce jako v Čechách nebo kdekoliv jinde v Evropě jako prodávat chlorely, tak musí říct, že je to jedna tady z těch, ale ono to ve skutečnosti je úplně cokoliv. Jako. A prostě nikdo to jako vlastně není schopný zkontrolovat a nikdo to není schopný uvést do souladu s realitou, protože předpisy jsou tak komplikovaný, že kdyby někdo přišel a řekl by, ne, já chci tady druh parachlorela bajerinky používat prostě jako potravinový doplněk, tak by ty testy jako stály mnoho desítek milionů korun a ta firma by dávno zkrachovala. Takže pro ní jednodušší říct, ne, to je chlorela pyrenoidóza, to je v pohodě. A prostě prodávat cokoliv z Tajvanu. Jako no, s reklamou, kterou tady vidíme. 6 až 12 tablet dvakrát denně. No jistě, aby se to rychle snědlo, já to chápu. Jako. Potřebuje ke svému růstu čistou vodu ovzduší? Ne, ona potřebuje špinavou vodu právě. Je ekologicky pěstovaná Tajvanu, no to jsem právě vykládal, jak to je, no. Syntetizuje všechny živiny. Takže vidíte, co je to za skvělý biznis, jo. To je prostě jako neuvěřitelná, vynikající věc, ale ten prostě kvete a s ním kvete i náš obor, jako jo. Takže já proti tomu nejsem, jako jo. No, já se nedivím lidem, že když jedí chlorelu, tak se cítí dobře a dlouho žijou, protože musí jako hodně pracovat, aby vydělali na tu chlorelu a práce prostě prospívá život. Ale některý chlorely ve své evoluci dokážou, ale v evoluci, ne v ekologii, v evoluci, dokážou střídat jako ten akvatický a terestrický způsob života. Krásným příkladem je tady klejt, Micractinium. To je jeden z klejdů, jedna z evolučních liní, která se vyskytuje v Trebuxeofice. A ten rod Micractinium vypadá takhle, jak je tady vidět. Jo. Takováhle koloniální řasa, člověk by řekl, no jo, ve fitoplanktonu sladkovodní, jo. Ve fitoplanktonu žije takovejhle rodů, jo. Prostě dělá to kolonii, teď podívejte se ty vostny okolo toho, to jsou chitinový vostny, jo, který ono to dělá zase. Každý říká, no tak jistě to je adaptace, že jo, proti herbivory, takovejhle adaptací známe, nebo některý mají takovýhle trojuhelníkovitý kolonie, jak je vidět tady, jo, různý takovýhle kolonie. Ale prostě, když se začali jako dělat genetické analýzy, jak se ukázalo, že to Micractinium je ve skutečnosti blízce příbuzný některým jako těm typickým chlorelám, jo, co vypadají třeba takhle. A když se to Micractinium převede do kultury, tak ono v té kultuře ztratí tuhle tu morfologii a začne tam vypadat jako prostě chloreloidní populace, samostatné kuličky. A ukázalo se, potom jako řada dalších výzkumů ukázala, že ve skutečnosti ty Micractinia vytvářejí ty kolonie v přítomnosti predátora, jo, a to je predátor rodu Brachyonus. To je takovýhle, že jo, takovýhle zvíře bezobratlý, který žije ve fytoplanktonu, je to jeden z těch typických herbivorů filtrátorů. A že tyhle ty jako chlorelomicractinia mají schopnost citlivě reagovat na přítomnost těchto predátorů v prostředí, dokonce jenom na vodu, ve které byly ty brachiony, jo, ani oni sami tam nemusí být, takže když se jenom předají do vody, kde oni byli, a velmi rychle tvoří ty kolonie jako vlastně adaptivní odpověď na přítomnost těchto těch predátorů v prostředí. A jsou to blízce příbuzný, ten klejt Micractinium, tady blízce příbuzný k tomu klejdu chlorela, kde je mimochodem ta typová chlorela vulgaris, která sama o sobě je jednobuněčná, kulovitá, žije typicky terestricky a žádnou takovouhle schopnost jako nemá. Jo? Takže to je prostě vidět, jak ta evoluce ve chvíli, kdy ten evoluční tlak jako nastane, jako z toho kmene stromu v uvozovkách spadla ta buňka do té vody a vyvinula se tam v Micractinium a extrémně rychle pod tím selekčním tlakem získala takovouhle jako pozoruhodnou schopnost. Jo? Prostě ta morfologická evoluce, je-li pod tlakem, tak vlastně postupuje velmi rychle. Tu schopnost vytvářet takovýhle jako kolonie. Některý chloroloidní řasy, a tohle je příklad toho Dictyochloropsis kleidu, mají strašně složitý plastidy. Podívejte se, jo. Oni mají skoro vždycky jenom jeden plastid, jeden chloroplast. Prostě u Trebuxyophyce se prakticky nevyskytuje schopnost vytvářet větší množství chloroplastů v buňce. Jo. Jako jsme viděli třeba někdy v stravenopilních liních, jo. Nebo u chalup. To tady není. Mají skoro vždycky jenom jeden chloroplast, ale ten chloroplast je často extrémně složitý. Tohle jsou prostě rekonstrukce z konfokálního mikroskopu, je vidět. Jsou to často takovýhle jako trojrozměrné struktury, které prostě vyplňují většinu buňky. Když se ten organismus chce jako rozmnožit nepohlavně, tak musí rozdělit i ten chloroplast. Že? Ten chloroplast prochází složitýma transformacema před dělením, to je vidět tady nějak na téhle sérii, což je prostě fenomén, který je vlastně jakousi evoluční pastí. Že jo? Jakmile ten plastid je jenom jeden, tak ta buňka zároveň ona potřebuje ho mít pokud možno nějak strukturálně, třeba ho mít ho v těchto deskách, aby se mohli natáčet jako k slunci tak či tak, jo? Podle potřeby. Prostě, ale to pak zase vede k tomu, že například zpomaluje její růst při jako mitotickým dělení. A tohle jsou mimochodem teda taky řasy, které typicky žijou na kůře stromu a v lišejnicích. Jo? Dictyochloropsis, Symbiochloris, takový rody. Nebo Apatococcus. Jo? To je zase jedna z nejhojnějších terestrických řas vůbec. Většina těchto z těch zelených, důvěrně známých práškovitých biofilmů, co člověk prostě jako v přírodě všude potkává, zejména v našich temperátních podmínkách. Tak je dominovaná právě genotypama tady týleny Apatococcus. To jsou takové koloniální řasy, které vytváří takovýhle balíčky. Těm balíčkům mimochodem se říká v morfologii sarcinoidní, protože myslí se tím, že jsou jako po 4 a po 16, že dělají takové krabičky, jo? Takhle nepravidelné takové kostičky. Držejí srostlý buněčnou stěnou, mají teda i, jako dokážou se množit pomocí zoospor a nejsou známí žádný vodní příbuzní, je to čistě terestrická skupina, jsou nějakým způsobem taky jako mixotrofní, jo, to tady mám napsaný, takže dokážou přežívat i v hodně jako zastíněných podmínkách. Jedna vlastně jako z nejhojnějších liní zelených rostlin vůbec, jo, by se dal, je třeba říct. Potom ale v Trebuxyophyce máme i jednu linii, řád Praziolales, kde se vyvinula mnohobuněčnost, jo. Budeme se jí teď zabývat. Tady máme rod Stychococcus, to je půdní řasa, takovýhle půdní organismus, takže zase jako tak, anebo taky terestrický, třeba na kůře smrku, smrky mají kyselý pH, na kůře stromů s kyselým pH, stychokoky ve velkém množství. Takovýhle jednoduchoučký vláknitý organismy, který ty vlákínka se můžou i rozpadat, jo? Takový opravdu jako hloupoučký, malinký řasy, ale ta mnohobuněčnost, ta vláknitost je jako autentická, jo? Není to jenom kolonie. Jsou schopní se třeba jako nějak dílčím způsobem diferencovat. Mají velikánskou diverzitu. A jejich blízkým příbuzným, nebo jako zdá se, že z nich se vyvinuli v evoluci, v terestrickém prostředí, tyhle ty řasy, které patří do rodu Praziola, nebo taky Rosenvingiela. To jsou pozoruhodní organismy, které jsou takovým pokusem třídy Trebuxyophyce vytvořit terestrickou vegetaci. Jo? Pokusem, který popravdě řečeno pořád probíhá. Je to evoluční pokus. Jsou to organismy, které mají ve svém životním cyklu takovýhle vláknitý stádia, podobný tomu, jako je ten Stychococcus, můžou být i rozpadané. Ale kromě toho dokážou dělat takovýhle lístečky, jednovrstevní lístečky, ale v některých případech mají stopku, můžou být až 2 cm velký, makroskopický prostě stélky, které se vyskytují typicky na vlhký půdě, nebo někdy se vyskytují v dostřikových zónách moří, prostě v místech, kde na kamenech je ten substrát hodně eutrofizovaný jako exkrementama třeba vodních ptáků, jako racků a tak. Ale takový jako typický biotopy tady vidíte za mnou, protože prazioly jsou chladnomilný organismy. Prakticky se nevyskytují v tropech. A jejich asi jako největší ekologický význam je spjatý s antarktickýma ekosystémy, a proto je tam tady ten tučňáček. Jo. Že jo, Antarktida je jako notoricky prostě odporný prostě světadíl, že jo, není tam prakticky žádná příroda. A je tam extrémně málo cennatých rostlin, jak známe. Jo. A takhle prostě v takovýmhle, jako v takovýmhle biotopu, kde typicky třeba může být nějaký, jako nějaká kolonie tučňáků v hnízdě, tak tady to zelený, všechno to zelený tady, je biofilm dominovaný takovýmhlema lístečkama, jako je třeba Praziola stipitata nebo nějaká jiná, prostě praziolálníma řasama, který tam v podstatě hrajou roli cévnatý vegetace. Jo? Oni stabilizují ten povrch a dominují tam proto, že to prostředí je hypertrofizované. Že jo? Ty exkrementy těch tučňáků tam vedou k extrémním koncentracím, zejména dusíku, jo? Zejména amoniakálního dusíku. Že jo? To je prostě produkt těch, jako, těch zvířat. A to je prostředí, tyhle hypertrofní mikrobiotopy, kde ty prazioly dokážou vykompetovat se na ty kytky. Jo. V našich podmínkách se takovýhle prostředí vyskytuje jenom vzácně, ale existují prostě specifický synantropní biotopy. Třeba tady, a to zejména ve společnostech, kde se chová hodně psů, a to je i společnost česká, jak znám, že Česká republika je ráj praziol. Jo. Jako sekundárně taky ráj psů. Třeba v Praze. Když člověk bude chtít v Praze najít populaci tady toho druhu praziola crispa, tohle 100, tak nejlépe uděláš, půjde do Stromovky. Jo? A teď prostě jako ve Stromovce, že jo, tam lidi chodí venčit ty psy. A mají je na vodítcích většinou, protože jinak by ty psy třeba utekly. A ty vodítka došáhnou jenom jako ke stromům, které jsou v nějaké vzdálenosti od těch cestiček. Jo? Jak tam vedou Stromovkou ty cestičky. A ty stromy, které jsou takhle poblíž těch cestiček, tak na bázích těch stromů jsou takový tmavě zelený porosty. V těch místech, kam ty psy jako močej a močej jeden za druhým, jak si to značkujou, tak to jsou místa, kde prostě jako dominují tyhle prazioly. Kde se opravdu jako i u nás najdou společenstva vlastně jako v některých případech monokulturní porosty, tady těch praziol, který jinak mají své příbuzný například v Antarktidě, nebo například na Špicberkách, nebo jinde, nebo třeba v hnízdištích papuchalků na Faerských ostrovech, jo? Takhle jako bizarních lokalitách, které jsou ale jako ekologicky prostě podobné. No tady je samozřejmě prostě tohle, že jo? To je příklad, ale to je reálná studie z Irska, kde skutečně ty autoři se jako zabývali ekologií tady těch praziolálních řas ve vztahu k distribuci restaurací ve městech v Irsku. Jo? A zjistili jako šokující věci, jako že skutečně třeba, že ta restaurace má jako zavřený záchodky, tak ta abundance těch praziol v okolí prudce vzrůstá. Nebo že třeba, když je v ulici rozbitý osvětlení, nějaký městský ulici, tak je tam víc těch praziol, než tam to osvětlení jako funguje. Jo? A statisticky jako signifikantní signál, prostě, který prostě souvisí jako právě s tou jejich afinitou k tomu amoniakálnímu dusíku. Jo? Že to je prostě pozoruhodná skupina. Je to jediná opravdu jako makroskopická linie v Trebuxiofice, která se vyvinula úplně nezávisle na cévnatých kytkách, úplně nezávisle na úvofitních makroskopických řasách. Jo, je to separátní pokus o mnohobuněčnost, rostlinnou mnohobuněčnost, který jako vlastně vidíme takhle jako na samých pravděpodobně počátcích a třeba z toho nic víc nebude, ale jednoho dne třeba může být terestrická vegetace tvořená praziolama. Tady je vidět obrázek z Irska, kde přesně jako na pobřeží moře za odlivu v západním Irsku, tady ty zelené části té vegetace, tady jo, je hranice, kam dosahuje nejvyšší příliv. Tohle pod tím je Pelvesia canaliculata, taková fukální chaluha, která prostě žije v tom litorálu a potřebuje aspoň chvilku pod vodou. A tady to nad tím, kde už nikdy voda není, ale jako dostřikuje tam při tom přílivu, tak tam je ta praziola stipitá, taková krásná praziola. Příbuzná tý, co je u nás ve Stromovce, ale trochu jiný druh. No, jiný chloraloidní řasy jsou například ve Watanabe a Kleidu. Takovýhle organismy, všechny možný. Ale taky je tam jedna pozoruhodná věc, totiž takovýhle jako vlastně řasovej parazit. Jo? Je to rod Filosifon, který může existovat jako takovýhle jednobuněčný chloraloidní řasy, ale pak taky dokáže tvořit takovýhle dlouhý sifonální vlákna, který parazitují v listech cévnatých rostlin, konkrétně v listech čeledi aráce, jo? V tropech, v subtropických ekosystémech. Nejbližší k nám lokality jsou například v Chorvatsku, jo? V Mediteránu. To je jako pozoruhodný, málo proskoumaný, podivný příklad prostě organismu s takhle bizarní morfologickou evolucí. Jo? No, a tolik ke třídě Trebuxiofice. Jo? Takže jsme ji jako snědli nakonec. Teď prostě máme na řadě třídu Chlorofice, druhou z toho UTC Kleidu. Zatím jsme měli to T, teď máme to C. Jo? Faktem je, že ve třídě Chlorofice se vyskytuje největší množství toho, čemu se taky někdy literatura říká rostlinní bičíkovci. Jakože jsou to bičíkatý organismy, který ale patří do rostlinní linie. Jo? Tak pomineme-li ty prazinofitní bičíkovce, který jsme tady probírali před přestávkou, tak většina těch ostatních patří do třídy chlorofice. A takovým jako, že jo, emblematickým zástupcem této linie je Chlamydomonas, český pláštěnka. Chlamys je plášť. Jo? Je to bičíkatec v plášti. Tím pláštěm se myslí buněčná stěna. Jsou to prostě bičíkovci, kteří mají opravdu jako seriózní rostlinnou buněčnou stěnu, což není pro bičíkovce jinak typický. Jo? Tady je to vidět na tom prostě řezu, tou buňkou. Ty dva bičíky, aby se dostali ven skrz tu buněčnou stěnu, musí procházet těma tunýlkama. Buněční stěně, že jo, která je tlustá a pevná. Má to jméno chlamys. Ale jinak vnitřní struktura těch bičíkovců je jako zcela typická tomu, jak prostě ty zelené řasy vypadají ve svých buňkách. Jeden chloroplast, jo, takovýhle jako chloroplast kolem dokola buněční stěny, jedno jádro v chloroplastu pyrenoid, v okolo pyrenoidu škrobový zrna, mitochondrie, takhle jako v cytoplazmě, stigma, který jako světločivná skvrna, jo, prostě která slouží k tomu jako vnímání světla, nebo respektive, že jo, je toho součástí, ta se vytváří v chloroplastu. A dva izokontní bičíky, jo, to je typický prostě pro tyhle ty volně žijící bičíkovce rostliny. Bičíky jsou izokontní. No, chlamydomonády jsou veliká skupina. Jako chlamydomonád bylo popsáno několik stovek druhů. Jo? Dneska jsou řazeny do řady rodů. Vyskytují se ve sladkých vodách, ale taky třeba v půdě, v kapilárách půdy, kapilárních prostě, že jo, prostě mikrobiotopech v půdě. Je známých asi 50 druhů jako terestrický ekosystém. Mají i pohlavní rozmnožování. Takovouhle izogamii, podívejte se, ty buňky, se takhle k sobě, ty bičíkovci, jako přiblížejí, zapletou se těma bičíkama, aby se nemohli jako od sebe dostat. A potom prostě takhle spolu kopulujou. Jo? Ale je to typická izogamie. Jo? Není tam žádná prostě fyziologická nebo morfologická diferenciace na něco, čemu bychom mohli říct samčí a samičí stádia. Jo? Tady je vidět diverzita třídy chlorofice. Několik řádů. Tady vidíme tři řády, kterým se říká OCC, Edogoniales, Chetopeltidales, Chetochorales, k ním za chvíli. Tam se vyskytují zejména vláknitý zástupci. A potom dva velký řády Sferopleales a Chlamydomonadales, kam patří většina diverzity. A patří tam tyhle ty bičíkovci a jednobuněční zástupci. A taky cenobiální řasy, o kterých budeme za chvíli povídat. Jo, tady vidíme prostě tu strukturu ještě jednou. Zvýraz s význačnýma rodama. Jo? A s tím, jak vypadá morfologie typických zástupců té linie. Tak se podíváme na ty chetoforales. Jo? To jsou takovýhle vláknitý řasy. Prakticky všechny, nebo naprostá většina z nich nějak sladkovodní. Jo? Jsou to organismy, které často vytváří vláknitý stélky v obalený slize. Produkují velké množství slizu, polysacharidu, který do sebe dokáže jako vlastně jako dokáže nacucnout vodou, že jo, dokáže se vázat velké množství vody. Takže ty kolonie pak vypadají jako takhle, jo. To je rod chetofora, který často člověk může potkat, když v přírodě bude v nějakém jako mokřadu, tak na vlhkém dřevě, jo, krásný slizký. Lidi se toho jako mylně štítějí, ale to je veliká chyba, to je krásná věc, jo. Prostě živočišný sliz je odporný, ale tenhle rostlinný je prostě krásný, zelený, prostě voňavej a slizkej. Některý třeba tohle chetofora lobata nebo chetofora lobatum se vyskytuje například v jezeře Most, jedna z dominant fitobentosů v jezeře Most. Myslím, že ho znáte, tyhle antropogenní jezera vzniklý zatopením prostě povrchových lomů, tak to jsou jako pozoruhodný biotopy, oligomezotrofní, že jo, s poměrně vysokým pH, tak tam třeba jako ve fitobentosu tohodle z toho našeho prostě jezera jsou stovky tun tady toho druhu, jo. Krásný kolonie, takovýhle prostě kolonie velký, až několik centimetrů, které jsou tvořený, že člověk podívá mikroskopem, takhle větvenýma vláknama, jo, prostě tak, jak jdu tady vidět na té kruhovitý kolonii. Nebo příbuzný rod Draparnaldia, tady, vlastně z toho jako morfologicky odvozený typ, kde se diferencuje centrální vlákno a boční větvičky, které vznikají takovýhle přeslené, podívejte se, jo. Tak to je prostě zase řasa, která se typicky vyskytuje v oligotrofních tekoucích vodách v fitobentosu. Draparnaldii člověk nejlépe najde, když pojede prostě na Šumavu a bude se koukat do jako na horní toky, že jo, těch horských říček a bystřin, jako je třeba Roklandský potok a tak, jo. Tam ve fitobentosu může patřit dominanta. Nebo tady máme příklad rodu Afanochéty, takovýhle rod, který ve skutečnosti je jenom tohle z toho, to je epifit na jiných vláknitých řasách, který vytváří takovýhle krátký vlákínka a z toho takovýhle nepohyblivý vlákna, takovýhle jako chlupy, který tomu snad slouží jako ochrana. Jo? A je to epifit na jiných vodních řasách, často z podobné skupiny. Podívejme se zase velmi krátce na rod Edogonie, na řád Edogoniale. Zase vláknitý řasy, ale tentokrát taky sladkovodní zase, jo. Je tam teda jedna linie i terestrických vláknitých řas, ale a to má několik stovek druhů, mimochodem. To je jako poměrně výrazně diverzifikovaná linie. Pozoruhodný řasy se složitým pohlavním cyklem, který zahrnuje vytváření takovýchhle jako vaječných buněk, že je to oogamní organismus. A takovýchhle zoospor, který mají obrovský množství bičíků, takhle ve věnci kolem dokola apikální části buněk, se vytváří mnoho desítek bičíků. Ten zoospor nám se říká stefanokontní, ale ne, že by to bylo tak důležité. Jsou to řasy, které se vyskytují v fitobentosu sladkých vod, ale jako spíš eutrofních. Třeba Edogonium patří k významným zástupcům fitobentosu v našich řekách. Jo? Třeba pro vodohospodáře je to jako významný organismus, protože indikuje tenhle ten jako stav takzvaný jako přirozený eutrofie. To je ten ekologický stav, v němž je třeba Vltava na dolním toku, nebo většina českých řek, českých moravských řek. No ale jak jsem říkal, většina diverzity je v řádu Sferopleales a Chlamydomonadales a jsou to organismy velmi často cenobiální. To je důležitý pojem. Cenobium je specifický evoluční objev, evoluční novinka, která se vyvinula ve třídě chlorofice a nikde jinde se nevyskytuje. Je to mnohobuněčnost, založená na buňkách téže generace. Jo? To je prostě úplně jiný typ mnohobuněčnosti, než jakou máme my zvířata. Jo? Prostě my, když se vyvíjíme, tak je to složitá souhra buněk, některý se dělají, některý ne, ty se přestanou dělit, ty se diferenciují dál a tak. Ale tyhle ty řasy se jako pokusily v evoluci dojít mnohobuněčnosti způsobem, který bude jako vlastně daleko jednodušší, ale zároveň tím svým způsobem jako v podstatě vedoucí do jakýsi evoluční pasti. Protože jsou to organismy, ve kterých se ta mnohobuněčnost vytváří tak, že se jako vlastně všechny buňky toho budoucího mnohobuněčního těla vytvoří společně a pak už během života toho organismu se ten počet buněk nemění a ty buňky žijou celou dobu, co žije ten organismus, a pak zase chcípnou. Jako není tam žádná schopnost jako regenerace. No? Tady máme příklad na buňkách, na organismu, který se jmenuje pediastru. Že jo? Známá řasa, za chvíli se jí budeme věnovat podrobnějiš, žijící ve fitoplanktonu, tak to hlavně v eutrofním fitoplanktonu sladkovodním, jako třeba ve fitoplanktonu řek, jo? Který je prostě ve Vltavě, jsou autochtonní součástí toho společenství. Jo? A jsou to organismy, které jsou složeny z 8 buněk, z 16 buněk, tady to je zase 8, tady to je 16, evidentně, v některých případech i 32, vždycky dvě na ento. Proč to je? No protože jsou vytvořeny sérií mitotických dělení, že jo? Je to série několika mitotických, 2, 4, 8, 16, 32, šup, máme to. A to se děje tak, že takhle jako v cenobiu, tady je teda přesně s takovýma chlupama na okraji buněk, ty se tam někdy vytváří, ale to není tak důležitý. Tady máme cenobium 16 buněční a tady na tuhle buňku přišlo po rozmnožování. Co ona udělala? Její jádro se několikrát mitoticky synchronně rozdělilo, takže je tam třeba 16 buněk. Těch 16 buněk zůstává v tom váčku, ten váček je vlastně tvořený ohraničený plazmatickou membránou té mateřské buňky, ale on se dostane ven z té mateřské buňky, takhle vyleze ven. To se všechno děje ve vodě, plave to ve vodě a ty buňky se diferencují jako dvoubičíkatý drnoboučky, dvoubičíkatý jako spory, který ale neopouštějí ten váček. Oni takhle se v tom váčku jakože šmrdolej a trvá to třeba několik minut a potom se uspořádají do tvaru, který odpovídá tomu tvaru toho jako druhu specifického cenobia toho druhu a pak už jenom rostou a ten jako uspořádání toho cenobia ani počet buněk v něm se nemění. Jo, takže to je prostě taková ta jako dějiná biologie, že jo, bylo ten směr, který se jmenoval preformismus, nebo biologie 19. století. To byla ta teze, že zárodek, třeba lidský, musí mít už jako všechny buňky, všechny orgány, hotový, když je malinký, a že se pak jenom zvětšuje. Jo? Že je to jako vlastně nějak v tom embryu už všechno přítomný. Tady to je pravda. Tohle je dokonale preformistický typ jako ontogeneze, jo? Morfogeneze. Ty cenobiální typy ve Sferopleales nezahrnují jenom pediastra. Tady máme rody Desmodesmus, Cenedesmus, který mají cenobia tvořený takhle jednou řadou buněk. V případě rodu Desmodesmus třeba 4, nebo tady to je Acutodesmus, jo, 8 buněk, tady to je Cenedesmus, tuším. Všechno jsou to planktonní organismy. A typický pro ně je, že jsou to jako indikátory tady tý, jak jsem to říkal u Edogonia, přirozený eutrofie. Jo, ve vodohospodářství jsou to velmi významný organismy, protože oni indikují vlastně přirozeně eutrofní podmínky. To znamená, a to je v vodní ekologii pojem terminus technicus, který prostě znamená jakousi dynamickou rovnováhu mezi procesama rozkladnýma a eutrofizujícíma. Kdy ten ekosystém jako na modelu řeky, která teče jaksi od studánky z hor až do moře, se dostane po jistý době do tady toho stavu tý jako nějakého eutrofního klimaxu, jak se tomu taky říká. A tenhle stav je indikovaný ve složení fytoplanktonu, právě dominancí řas, jako jsou tyhle ty. Takže to jsou jako poměrně vlastně ekologicky významný organismy. Tady máme třeba diverzitu linie pediastrum. Jo? Dneska diferencovaných do řady rodů. Vždycky jsou to organismy, které teda mají dvě na entou buněk. Vždycky jsou takhle placatý, jo? Nebo s výjimkou rodu Sorastrum, který je jako má několik vrstev buněk. Ostatní jsou placatý. Všechny jsou planktoní. Vzácně můžou žít i ve fitobentosu. Povídej. No je tam, a jsou to ještě další rody. Jako Bureli desmus a tuto desmus a mnoho dalších, jo. Jsou tam morfologický rozdíly. Desmodesmus tvoří takovýhle celulózní ostry, jo. Který tvoří v tomhle případě, to je ten extrémně dobře známý druh desmodesmus communis, hojnej, jo. Má čtyři ostny, čtyř buněční cenobiu. Když se rozmnožuje, tak v každý z těch buněk se může udělat jako nový malý čtyřbuněční cenobium a to pak, když z toho vyleze, tak už zůstává takhle, jo. My se ale na to ve skutečnosti podíváme. My se totiž podíváme tady na internetu na to, jak se rozmnožuje pediastrum. To určitě bude na YouTube, jo? Nebo nějaký jiný video. Jako víte co, jo? Mohl bych si to připravit předem, jo? Ale to je mi líto, tady to bude. Na to byla nějaká reklama blbá, ale ne. Podívejte se, pediastrum tady bylo. Rozpadlo se a tady se šmrdlí ty buňky, jo? Ale je jich tam hodně, jsou v tom váčku, jo? A oni se šmrdlí tak, zdá se, že jako se všechny ňufnou s každou, že oni musí jako, jo, tady už je vidět ta finální fáze, kdy oni už se tak nepohybujou, ale nejdřív, oni tam běhají bláznivě sem tam a každá s každou, ten proces je extrémně jako málo objasněný, jo, není třeba vůbec jasný, jestli ty buňky dopředu, každá ví o tom, jaký bude jejich místo v tom novém cenobiu. A nebo jestli se jako vlastně jenom podle toho, kde zůstanou, tak se uspořádají. Ale morfologie těch buněk je poměrně specifická. Jo? Teď je to zjevně zrychlený, šmrdlej, ale jako hezký ten člověk, jako neuschlo mu to. Podívejte se, už se začínají uspořádávat, už každá zhruba ví, ještě ty uvnitř ty nejsou úplně jistý, ta prostřední nechce být uprostřed, ale bude tam muset zůstat. Už ji nepustěj ven a je to tady. Jo? Srostou k sobě a je hotovo prostě. Ztratěj ty bičíky a už se prostě už celý život zůstanou, jak jsou. Jo. Je to pozoruhodná věc. Když se podíváme tady na tuhle, jo, tady, tak je vidět, ta centrální buňka má jinou morfologii. No ne, my se vlastně podíváme na tu naší skvělou prezentaci. Ta centrální buňka má jinou morfologii než ty marginální. Jo. Ta morfologie je druhově specifická. A dokonce uspořádání těch buněk. Třeba kde tady mám do pytle, kde tady mám pseudopediastrum boreanum. Pravděpodobně nejhojnější. No, tady. To je tohle. Nejhojnější náš jako druh. A to je nejčastější se vyskytuje v té formě těch 16 buněčných cenobí. A to 16 buněčných cenobí má vždycky uspořádání, že jedna je uprostřed, pět je okolo a 10 je v tom vnějším kruhu, jo? Že to jako tři kruhy. A takhle jiný druhy to mají zase jinak, jo? Je tam prostě jako velmi specifický, jo? Vypadá to náhodně, ale není to vůbec náhodný. A ty buňky to jako vědí, jo? Když jsou tyhle hloupoučký buňky, jak bylo vidět na tom videu, v tom váčku, tak oni se jako s neobyčejnou pravidelností uspořádají do toho jako druhově specifického tvaru a každá najde to svoje místo, ale o tom, jak to funguje například biochemicky z hlediska jejich signalizace, jak to funguje z hlediska jejich genetické diferenciace, se neví vůbec nic. Jakože vůbec nic. Takže prostě to je jedna z věcí, které zatím jako nejsou pořádně. Ono je to obtížný zkoumat, jo? Ten proces trvá pár minut, je to jako křehká situace, je možný to snadno narušit, lidi zkoušeli, co jednu buňku tam zabít, jo? No v tom cenobiu vznikne děura, jako, jo? V tom místě a tak, ale prostě, že bychom jako nějak zvlášť věděli, jakže to tyhle ty pediastra vlastně dělají a jak takovýhle bizarní nápad v evoluci dostali, to jako nevíme. No, ale je to samozřejmě slepá linie v evoluci, v tom smyslu, že takhle se makroskopická mnohobuněčná stélka nedá udělat, protože oni jsou schopní vyrobit takhle tělo, který bude mít teda těch 16 nebo 32 buněk, ale už 64 je jako extrémně komplikovaný. Občas se to ještě najde v přírodě. Ale víc už ne, jo, protože prostě ta morfogeneze se pak stává tak jako složitou vlastně, že se tam děje tolik chyb, že se to jako v té evoluci neudrží. Takže ve skutečnosti je to typ mnohobuněčnosti, který zůstává nezbytně limitovaný na úrovni jako malýho počtu buněk. Jako to jim měl někdo jako říct, když na to v evoluci jako přišli, jo, na tenhle skvělý nápad. Ale prostě to nevěděli a tak žijou tak, jak žijou. Třeba tenhle druh, to je Lacunastrum simplex, ten má zase to uspořádání 4 a tím pádem okolo by mělo být 11, nepletuli se, 12, 4 a 12, aby to dalo 16, jo? Prostě a to jsou druhově specifický pattern, který jako zůstávají. No, dobrá, půjdeme dál. Jo, tady ještě musím říct, oni mají i pohlavní proces, tady to vidíme na tomhle životním cyklu, jo? Oni mají i pohlavní proces, mají, kdy se vytvoří z toho cenobia, ne ty mitoticky se množící buňky, ale vytvoří se gamety, který běží volně vodou a je tam izogamický pohlavní proces, kdy prostě jako vzniká zygota a tudíž prostě jsou ve skutečnosti ty periastra samičky a samečci. Ale my to jako ne, ale jsou morfologicky nediferencovaný z našeho hlediska. No. A jedna důležitá věc s pediastrama je jako tahle, která je poprvé řečeno hodně důležitá, protože většina, když se člověk podívá jako na publikace o pediastrech, zjistí, že většina z nich jsou publikace paleoekologické, že jsou to publikace, které se zabývají historickou ekologií. Jo? A je to proto, že oni mají buněční stěny, které jsou zase acetorezistentní, už jsem ten pojem používal u chlorel, jo? Mají sporopolený buněčný stěna, tudíž fosilizují, velmi dobře fosilizují, prostě třetí horní sedimenty jsou plný pediastr. A zároveň ty periastra, jak jsem už říkal, mají vlastně velmi dobrou ekologii, že jo. Oni se vyskytují v eutrofní sladké vodě. Jako věřte mi, že skoro neexistuje eutrofní sladkovodní ekosystém, kde by nebylo periastrum. Prostě když půjdu k eutrofnímu rybníku, tak pro periastrum tak jdu najisto. Ale když budu v prostředí, kde není eutrofní jako sladkovodní prostě ekosystém, tak tam ty periastra nejsou. A to platí skoro napříč tou linií. A to je jako vynikající, že jo, to je vlastnost vynikajícího bioindikátoru. Například prostě, když se v historické ekologii studuje jako proces eutrofizace nějaký lokality, například kvůli antropogennímu znečištění, a může to být ať už nějaký proces jako recentní, subrecentní, který probíhá během posledních desítek let, anebo třeba probíhá v neolitu, když lidi začali ze zemědělstvím, začali hnojit nějaký pole a tím se eutrofizovali řeku nebo jezero, a nebo v ještě starším období, kdy se jedná o eutrofizaci třeba sopečnou činností, tak prostě organismy jako pediastra hrajou v indikaci toho fenoménu klíčovou roli. Jo? Že to je jeden vlastně jako z nejdůležitějších paleoekologických bioindikátorů. No, dobrá. Tady mám ještě filogenezi, jo, ale já ji tady mám proto, aby jsme si všimli, že v rámci té linie, jo, která mimochodem se jmenuje čeleď hydrodiktyáce, že ona se jmenuje podle toho jediného zástupce té linie, který jako pediastrum nevypadá, který nemá tu pediastroidní morfologii. A to je tady rod hydrodiktyon. Tam se prostě z té linie, v jednom klejdu vyvinula morfologie, která je odlišná. Já to tady nemám. Nemám to tady, proč to tady nemám? Jo, protože je to tady. Kde ty buňky vypadají jako takováhle trojrozměrná síť. Jsou to takovýhle síťovitý makroskopický útvary, který vytváří takovýhle pětičetný nebo šestičetný sítě buněk. Takhle to může makroskopicky to vytvořit jako porost, který dominuje té lokalitě, třeba jezeru, rybníku nebo nějaký tůní. Častější je to v tropech. Dá se to i takhle jako vokem rozlišit. Jo. Hydrodiktyon reticulatum je ten nejhojnější druh, který se vyskytuje u nás ve střední Evropě, relativně vzácný. A je to prostě jako organismus vyvinuvší se bláznivou morfologickou evolucí z pediastroidní morfologie. No a pak ještě tady mám rod Sorastrum, to je prostě tropický, subtropický organismus, který zase se vyvinul z periastera. Je to vlastně varianta periastra, kde ale to cenobium nevzniká jako v jedné rovině, ale vzniká trojrozměrně, jako takový klubičko, jo? Vidíte to. Ty buňky se vytváří i takhle jako do prostoru. No, tak. Nikdo se na nic neptá. No dobře. Takže máme řád chlamydomonadále. Jo. jak už jsem říkal na začátku, prostě ten chlamydomonas je takový ten emblematický rostlinný bičíkovec a v řádu chlamydomonadále je takovýchhle bičíkovců spousta. A nežijou jenom samostatně, dokážou taky vytvářet ty cenobie. Zatímco ve řádu sferopleále jsme viděli cenobiální morfologii, která je prostě dominantně založená na kokálním uspořádání buněk, to znamená, že ve vegetativním stavu ty buňky jsou nepohyblivý aktivně. Tak v chlamydomonadále jsou cenobia tvořený jako bičíkovce. Jsou to bičíkatý cenobia. Samozřejmě, že mluvím o tom prostě známým příkladu volvokálních řas. Jo, je to čeleť volvokáce, je tam celá řada rodů, nějaký si představíme. Ale je to vlastně podobný princip jako to pediastru, akorát, že jsou to bičíkovci. V případě rodu volvox, ten jako notoricky známý válec koulivý, tak tam je to trošku jinak. Tam to došlo jakýhosi extrému. Ta cenobiální organizace tam dosahuje jako stovek a tisíců buněk skutečně. Jo. Ten počet není úplně stabilní. Tam to jako nějakým způsobem naráží na meze toho. Ale zároveň se tam vyskytuje celá řada fenoménů, že jo, který činí tady z té řasy jako opravdu jako unikátní příklad života na naší planetě a taky samozřejmě modelový organismus pro výzkum celý řady fenoménů. Jo. Když takhle člověk jako vidí ve fytoplanktonu volvox, je to teda sladkovodní řasa, která je hlavně v tropech. U nás to člověk najde vzácně. Viděl někdo z vás plankton, jaký byl volvox? Vy jste to viděl? Spousta lidí, kde jste to viděli? No jo, to se nepočítá. A to byl živej plankton. Honza Šťastný od někud přitáhl volvoxový plankton. On je jako dobrý. Honza je z těch jako nesnesitelný, ale z těch jako vynikající. Jo, protože když obhajoval před lety disertaci, tak jeden z členů komise prostě tam řekl, magistr Šťastný je šťastný pouze v rašeliništi. A to byl jako hluboce pravdivý výrok o jaksi doktoru Šťastrém, dnes již. Ale zároveň tahle jeho vlastnost mu umožňuje jako například přinést na praktika plankton s volvoxem. Já bych to neukázal. Měli byste řekli teď, hele, přines plankton s volvoxem, tak prostě budu týden chodit Českou republikou a pak chcípnu. Prostě, to není hojný fenomén, ale on má zjevně nějakou lokalitu někde, jo, nikomu to neřekne, přiveze to v lahvičce, svým způsobem obdivuhodný. No ale prostě občas se to najde, jak vidíte, jo. Plankton, ve kterým člověk jako vidí i v okem takový krupičky, jo. Do 2 mm mak, ty tropický mají až 2 mm, ty naše bývají menší. A v mikroskopu vidí prostě tuhle situaci. A teď jako, že jo, co, jsou tam samozřejmě tyhle ty několik generací starý buňky. Tady na tom předchozím slajdu, podívejte se, tohle je buňka, kde jako tady máme tohle cenobium, jo, kde ty buňky jsou teda spojený na povrchu, ty bičíkovci bičíkama ven jsou spojený pevným slizem, který je drží pohromadě, ale uvnitř je ta dutá koule dutá, tam je voda. A ona, když produkuje dceřiný cenobia, nepohlavní dceřiný rozmnožovací stádia, tak je takhle vychlipuje dovnitř. Takže ve výsledku tam uvnitř vznikne několik menších balónků. Menší. To jsou dceřiný cenobia, jako děti tady toho ještě žijícího dospělého cenobia. Ale v tomhle případě už tam vidíme v těch dceřiných cenobích, už i jejich dceřiný cenobíka malinký. Takže to už jsou jako vnoučata tady toho, jo. Ale ten je furt jako nějaký příšerný represivní prarodič, jako drží uvnitř toho svého cenobia a nechce umřít a nechce je pustit ven. On musí, to dospělý cenobie musí chcípnout, musí prasknout, aby se dostali ty malý ven. To je prostě jako strašlivá metafora samozřejmě. Mají i pohlavní proces, tady to vidíme, mají oogamii, samčí, samičí, můžou vytvářet zygóty, jo? To se vytváří na povrchu diferenciací těch vegetativních buněk. A ty vegetativní buňky mají dva bičíky a mají morfologii, která v podstatě odpovídá těm volně žijícím chlamydomonádům. Jiný rody, ty volvokální linie, jsou třeba pleodorína, kde je takováhle krásná diferenciace buněk na vegetativní a pohlavně kompetentní, nebo gonium, kde se to cenobium vyskytuje v podobě takovýhle placičky, kde všechny bičíky jdou takhle na jednu stranu, 16 buněční cenobia, jo, prostě bičíkatý, a nebo třeba eudorína, prostě, nebo pandorína, která má jako morfologii takovýho váčku, pandorína morum, a často se vyskytuje v fytoplanktonu. Honza určitě ví, kde najde pandorínu. Tady máme ten chlamydomonas, jo? Chlamydomonas a sesterský chlorokokum, v obou případech veliký rody, stovky druhů. Jo? Chlorokokum má vegetativní morfologii kokální, a často jsou to půdní řasy, chlamydomonas, teda jak jsem říkal, prostě jeden, že ono, ten chlamydomonas má, že díky tomu, že je takhle jednobuněčný,
tak se strašně dobře kultivuje a má ten pohlavní proces, takže je to jeden z takových těch jako základních jako modelových organismů pro studium rostlinní buňky. No. Takže prostě je o něm známo samozřejmě velké množství biochemických molekulárních detailů. Ta buněčná stěna je takhle homogenní, bičíky jsou hladký, ta izokontinní morfologie bičíků je prostě bez jakýchkoliv chloupků na tom. A tady vidíme ten pohlavní proces, kde prostě je vidět ta diferenciace na jako to, čemu se říká mating types, jo? Protože lidem jako slušnost nedovolí říkat tomu pohlaví, protože prostě jsou identický, jo? Ale zároveň je evidentní, že, ta, že je to jakási diferenciace. Jo? Ty populace často nejsou homotalický, oni si vyžadují tu jako pohlavně komplementární prostě dvojici. Jo? Takže se říká mating type jako minus a plus a ty dávají vzniknout těm gametám a tady se děje ta izogamický proces a zygota je často prostě struktura, z níž se vyvíjí ta zygospora s tlustou, rigidní buněčnou stěnou, s propolidinovou a to je víc, a to potom produkuje ty mikrofosílie, co jsou známí, že jo, už z toho prostě třeba raného z těch raných prvohor nebo z pozdního prekambria, jo, to jsou ty zygospory těchto z těch organismů. Takže prostě Chlamydomonas, ten vlastně modelový druh se jmenuje Chlamydomonas Reinhardtii mimochodem, jo. Ale jak jsem říkal, těch druhů je velký množství. Chlorokokum, Brachteokokus, to mám takhle blbě zalomený, to jsou všechno půdní řasy. Brachteokokus je příklad řasy, která se vyskytuje v půdě a má velké množství plastidů, velké množství chloroplastů. To je velká výjimka v rámci celé té chlorofytní linie, jak už jsem to říkal před chvílí. No a potom taky se tam vyskytuje fenomén tvorby sekundárních metabolitů, zásobných látek, který se nevytváří v podobě polysacharidů, ale v podobě lipidů. To je prostě velká jako evoluční zvláštnost a důležitá biotechnologická vlastnost třídy chlorofyce u velkým množství těchto z těch jako liní, zejména v řádu Chlamydomonadales. Prostě oni mají ve zvyku, zejména při nedostatku dusíku, nevytvářet zásobní látky jako polysacharid, ale vytvářet si jako lipid. Jo? Což vede k vytváření takových lipidických vakuol v buňkách, často jsou oranžově zabarvený různýma karotenoidama, například astaxantinem. A ve skutečnosti to je to, co lidi na těchto řasách zajímá nejvíc. Protože samozřejmě to jsou řasy, které dávají jako vzniknout sedimentům, například ze kterých vzniká ropa. Jako, jo? To je ten způsob, jak v přírodě vznikají tyhle ty přirozené jako uhlovodíky. Že jo? A zároveň je to způsob, jak vytvářet prostě, jak syntetizovat, jako, nebo ne syntetizovat, získávat přírodní oleje přímo z živých buněk. Takovým asi jako biotechnologicky nejvyužívanějším rodem je hematokokus. Takováhle řasa, která v přírodě se přirozeně vyskytuje v takovejhle lokalitách, jako jsou dešťové tůňky, třeba na pobřeží moře, nebo i v terestrické krajině, jako popravdě řečeno v naší krajině v louži. Jo? Člověk najde prostě louži, ve které je taková hnědočervená barva, tak to není vylitá barva, to je hematokokus. Buňky, který, když byli mladí, tak vypadali jako bičíkovci, takovouhle mají tlustou, odstálou buněčnou stěnu, ale ty bičíky tím procházejí a když zestárnou, akumulují ty lipid, akumulují astaxantin. Ta dospělá buňka vypadá takhle, a Donaela to mimochodem dělá taky, a já už nemám často detailně pomínat. Ale prostě, jo, vypadají takhle, jsou úplně narvaný tím astaxantinem a pravdou je, že tenhle hematokokus je jako v podstatě jako dominantním producentem astaxantinu pro lidskou civilizaci, pro lidský biotechnologický průmysl. Astaxantin je důležitá látka. Tady kolegyně Ivo Němcová má přednášku o biotechnologii řas, tam se to rozebírá detailně. Jo. Tady je prostě vidět složení karotenoidů hematokoku, jak ten astaxantin je tam dominantní, ale vyskytují se tam i beta-karotén jo, a lutein, samozřejmě. Jo. Takhle vypadají prostě z letadla nebo z družic, to se snadno najde na Google mapách, na Google snímcích družicových, prostě tyhle ty jako venkovní, že jo, kultivační plochy, kde se pěstují hematokoky nebo dunaliely. Často je to u moře, ale ne nutně. Většinou v subtropických, tropických zemích, v Izraeli třeba spousta, v Kalifornii spousta. Prostě takové fialové pole. A ta barva je od toho astaxantinu, že jo? Ty buňky jsou narvaný tím astaxantinem. A nebo takovýhle kultivační, prostě intenzivní kultivace jako ve sklenících, tak to třeba dělají firmy, který s tím podnikají například u nás nebo v Německu. A prostě výsledkem toho je syntéza. Jako já vím, že jsou takový ty jako autobus na ten biodiesel, to je prostě blbost. Jo. Podstatný je, že ten astaxantin, tady jako vidíme příklady různých těch typů, těch jako, že jo, kultivačních instalací. Takže ten astaxantin je látka, která jako má opravdu jako nenulový využití v potravinářství. Že jo. Že to jsou prostě ty takzvané nenasycené mastné kyseliny. Dá se to používat ať už jako přírodní barvivo nebo jako normálně složka stravy. a hematokokus je toho vlastně hlavním a celosvětově nejdůležitější producentem a je to skupina tady, je to řasa tady z té skupiny, takže je důležitý to vědět. A to je pro dnešek všechno. Příští týden budeme pokračovat.